prehajamo na 7. točko, to je poslovni plan komunale Novo mesto za letošnjo leto in prosim direktorja gospoda Bojana Kekca za par uvodnih besed.
Hvala za besedo, gospod župan. Spoštovane kolegice in kolegi. Pred nam je poslovni plan komunale Novo mesto za leto 2025. Pa naj za uvod bi rekel eno stvar še povem na začetku, se pravi, čez dva dni je svetovni dan voda. Komunala jutri ima dan odprtih vrat. Vabljeni si na oglede, se pravi, možnost ogleda bo naše centralne čistilne naprave v Ločni in naše glavne vodarne v jezeru v Družinski vasi, kdor nima prevoza, je tudi to organizirano. Ob 11. je v Družinski vasi, ob 10. v Ločni. Zdaj, vabljeni za to, da boste mogoče dobili bolj občutek, kaj to komunala je, kašne, bi rekel, tehnologije in tovarne so že, to včasih je bila v jezeru Družinski vas ena litostroja oziroma 3 litostrojeve črpalke, zdaj pa to tovarna vode, tako da je res zanimiv ogled. No, ko bo danes ta poslovni plan sprejet, seveda upam, da bo, včeraj ga je sprejel Šentjernej in Mirna Peč pred dnevi straža, bomo imeli tudi vse pogoje, da začnemo nabavljati opremo. Že prej bo govora, seveda za mestne ulice rabimo en manjši kamion, dva večja sta tudi v planu in še vse ostalo opremo, da bomo lahko nekako svoje dejavnosti upravljali nemoteno. Zdaj, če se spomnite 3 leta nazaj, ko smo se soočili s tisto energetsko draginjo, ko je cena energije skočila tam na 800 evrov po megavatni uri, smo tisto leto zaključili z izgubo. Sanirali smo jo tako, da smo porabili rezerve, en del je pač so pokrili ustanovitelj, en del pa je šel na položnice. No, potem je v 2 letih zdaj komunala v pozitivnem in ta poslovni zid se tudi izboljšuje. Zdaj, na nivoju družbe se mi zdi zelo pomembno, da nadaljujemo z digitalno posodobitvijo podjetja. Tukaj smo naredili kar veliko. Snujemo v bistvu zadeve tudi naprej, tudi povezane s temi novimi projekti. Predvsem pa posvečamo zelo veliko naših, rečemo, aktivnosti kibernetske varnosti. Vemo, da je to strateška kritična infrastruktura in je pač izjemnega pomena, tako da tukaj ne prepuščamo na ključju ničesar. Posodobitev poslovnih in tehnoloških procesov na ravni podjetja se nadaljuje. Ne samo to, da nadzorujemo vse komunalne sisteme, predvsem v povezavi z vodo, pitno in odpadno. Seveda tukaj razširjamo stvari tudi na naše kamione. Vsi so že opremljeni z GPS-i, tako da je možnost zdaj tudi optimizacije tras in boljšega nadzora. Optimizacija poslovanja. Seveda zdaj smo nek nivo, mislim, da kar dosegli. Zdaj v tem letu bomo prišli tudi na ta BI, se pravi, da se ključni kazalniki, ki se lahko spremljajo v krajšem časovnem obdobju. Aktivna kadrovska politika, no, če bo tukaj še v preteklem letu mogoče nekoliko težav, saj v prvi polovici, ko smo poskušali formirati gradbeno skupino, se nam je to zamaknilo skoraj do konca leta. No, letošnji trendi so pozitivni, dobivamo več prošenj in da se dobiti v bistvu tudi ustrezen kader, gledamo pa seveda na to, da prihaja iz lokalnega okolja, če se le da. Nekoliko je težav še pri teh klasičnih inženirskih poklicih, kot je strojništvo, gradbeništvo, elektrotehnika. romska problematika, to smo vsi vpeti v to. Imeli smo zadnji sestanek tudi z ministrom in župani. Seveda mi zdaj trenutno zaposlujemo 3 Rome, 5 svojih pa zdaj prijavili še na javna dela. Tako da tudi mogoče delno odgovor na vprašanje svetnice Jasne, kako bomo tam urejali. Zdaj vemo, da so to veliki kontejneri. Lejte, te zaposleni v komunali, oni lahko začnejo z ločevanjem in so neko zgled tam, tako da bi mogoče probali to varianto. Skratka, tukaj bomo tudi reko aktivni, ne samo pri probacijah, tudi pri naših zaposlitvah. Zdaj, če pogledamo vsak sektor približno posebej v ključnih alinejah, izvajanje vzdrževanja vodovodne infrastrukture, se pravi področje vodooskrbe, zdaj te okvare so na nekem takem nivoju, ki se reku, sicer odvisno od občine, ampak vse nekako je trend zniževanja. Obnove vodovodnih priključkov v okviru lastne gradbene skupine zdaj že izvajamo, se pravi tu bo kar en velik prihrank. Lani smo kupili 2 nova stroja in pa 3 nove kamione, tako da tudi ta del pokrivamo. Tržno dejavnost razširjamo naprej. Zdaj, rečemo, v zadnjem mandatu je bila podvojena, kar se tiče prihodkov. Šli bomo nekje, po mojoj oceni, tam nekje med 20% in 25% je tist, tudi po mnenju računskega sodišča, da izvajalcev obveznih gospodarskih javnih služb, da je še smiselno, da izvaja tržne dejavnosti, ker s tržnimi lahko razvijamo podjetje. Razvoj in implementacija strategij za zmanjšanje izgube, vodne izgube, to smo že veliko govorili, je pa tukaj seveda vodne izgube so odvisne najbolj od tega, koliko vodovoda obnovimo. Ne, zdaj, mogli bi ga obnoviti precej več kot ga trenutno, je pa zdaj že v pripravi projekt dolenjskih občin za, mislim, da je v višini 12 milijonov za obnovo vsega tistega, kar je od hidravličnih izboljšav ostalo še neobnovljeno. Področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode. Zdaj, tle je seveda splošen problem v Sloveniji obdelava blata, oziroma blato že obdelamo, sem potem, ko ga plasiramo, iz leta v leto dražje. Zdaj, tukaj bomo zamenjali centrifugo z 2 vijačnima prešama. Da vam to za ilustracijo povem, to je razmerje, centrifuga ima tam okrog 75 do 80 kW moči, taka preša pa nekje 5 kW, se pravi, da bomo bistveno znižali energijo. Naredili smo pilotni preizkus, ki se je odlično obnesel, tako da imamo vse možnosti, da to naredimo še generalno. Potem zamenjava membran na centralni čistilni napravi v ločni. Tukaj se že dogaja, vedeli ste, tudi razpisi so. Zdaj, te membrane so že preko svoje življenjske dobe in zdaj zamenjati jih je treba prvič zaradi učinkov čiščenja, drugič zaradi tega, ker postanejo tudi preveč energetsko potratne. No, potem je še v merni peči, to ni sicer za Novo mesto bistvenega pomena, pa vendar tam je merna peč tudi pridobila sredstva, da se tam nadgradi njihova čistilna naprava in pa še v Škocjanu tudi izpostavljamo zdaj zagon čistilne in pa preko čistilne naprave. To je bilo nekako mišljeno, rečemo, za nivo cele firme. Področje ravnanja z odpadki, zdaj dosti bo že govora okoli individualnega načina, zdaj začenjamo, odlok imamo sprejet. V naš ZRC na Cikavi je res poka po vseh šivih, zdaj smo se dogovorili s Cerodom, ker je v tem novem objektu en del tudi prostora za komunalo, kaj bomo s tem rešvali, predvsem bomo rešili te sveče, ki se nam nabirajo po 1. novembru, še 2 meseca naprej, vidite, da so vsi zabojniki polni, ker so tudi naši prostori polni tega in v Sloveniji je samo eden prevzemnik teh odpadkov, zdaj pač bomo imeli eno situacijo, da bomo lahko delno skladiščili še gor v Leskovcu. Potem optimiziranje relacij, zbiranje odpadkov, to sem že omenil, in pa vzdrževanje javnih in zelenih površin mestni občini, se pravi vzpostavili bomo nek avtomatski zalivalni sistem, no smo pa tudi že na sestanku z mestno občino dal pobudo oziroma se dogovarjamo skupaj, da bi poskušali narediti nekaj večjih zadrževalnikov meteorne vode in z njo tudi potem bi zalival mesto. Zdaj še področje za razvojne investicije, to je, bi rekel, naš, rečemo, inženirski del firme. Tukaj smo kar pomladili kader, zdaj trenutno se ukvarjajo z sanacijo delno objekta ZRC na Cikavi. Tam smo v lanskem letu, konec leta, dosegli po, rečemo, kar trdih pogajanj za varovalnico, bi rekel, te zneske, ki nam omogočajo saj, bi rekel, delno sanacijo objekta. Zdaj se seveda obadamo s tem, da to čim prej zapremo. Potem projektiranje, priprava projektne dokumentacije, vse kar paše zraven komunalne infrastrukture, nudimo pač storitve za občino in pa aktivno se javljamo tudi na razpise za izvedbo, za nadzor in za koordinacijo investicij. Zdaj nekaj v številkah. Vidimo tukaj je situacija glede vseh osmih občin ustanoviteljic. Vidimo, da v zadnjem stolcu dve občini poslujeta brez subvencij, to sta Novo mesto in Šentjernej. Zdaj v drugih pa je še neki teh subvencij. Same občine so odločale kako naprej. No, občina Žužemberk ima še precej subvencij, še največ od vseh, ampak moramo tukaj upoštevati, da smo dva zelo velika finančno ovrednotena projekta aktivirali in tudi zdržali te pritiske na cene, ker če bi vse prestavili na komunalne položnice, bi bile danes to bistveno više. Planirano poslovanje v mestni občini Novo mesto, tukaj so indeksi, kako smo splanirali. Zdaj, ena slika je taka, da v tem post-covidnem času so te količine stalno padale, ne sicer prav veliko, ampak v lanskem letu smo zaznali zopet preobrat gor, nekaj procentov se ta poraba pri vodi zopet povečuje. Planirano poslovanje mestne občine Novo mesto, tukaj vidimo, da je glede na posamezne sektorje, pač tukaj spodaj poslovni izid, vodoskrba je predvidena v plusu, odvajanje in čiščenje tudi v plusu. Težava je seveda z zbiranjem in odvozom odpadkov, to je bilo že seveda prej vprašanje. Zdaj nekih vzrokov seveda je tukaj predvsem pri naših prevzemnikih surovin. Mislim, da sem si še procente tle zapisal. Zdaj pri kosovnih odpadkih seveda so nam praktično podražili za precejšnje zneske, obstoječi, tako da zdaj se dogovarjamo oziroma že dajemo na Cerot, ker je to ceneje. Se pravi, 22% so lani povečali stroške kosovnih odpadkov, letos še za 70%, zato smo se s Cerotem dogovorili, da po nižji ceni pač plasiramo odpadke tja. 60% so se povečali gradbeni odpadki, se pravi prevzem gradbenih odpadkov. Zdaj nekaj je šlo več stroškov zaradi dodatnih prevozov na preobremenjenih mestih, to je bilo veliko pobud tudi svetnikov, da so določeni punkti taki, da jih je treba večkrat, seveda to pomeni dodatne stroške. No, zdaj sam pilotni projekt v Žabi vasi ni bil, bi rekel, zneskovno toliko visok, pa moramo še upoštevati pri tem tudi, da sektor komunale je največji sektor splošne komunale, mislim, da je blizu 60 zaposlenih in seveda vse povišenje od minimalnih plač, usklajevanje plač, seveda se tudi tukaj najbolj pozna. Zdaj, če pogledamo še ostale zadeve, pogrebna pokopališka, čiščenje javnih površin in skupaj obvezne gospodarske javne službe, ko to seštejemo in odštejemo med sabo, smo na znesku minus 33 tisoč evrov. No, naprej pa vidimo, da potem tak podoben znesek planiramo, da pokrijemo z našimi tržnimi dejavnostmi. Zdaj tukaj seveda možnosti, da jih povečamo, je kar še neki, predvsem v dobrem sodelovanju z občino, vsemi osmimi občinami, tukaj so možnosti in-house naročil in pa še boljše izkoriščanje resursov komunale. No zdaj, če vidimo, če obvezne in druge dejavnosti nekako seštejemo, planiramo neko pozitivno ničlo v mestni občini. Zdaj, tudi ta del je pomemben, se pravi, da koliko denarja gre pač iz rečemo, komunale na občino za investicije, za obnovo in vzdrževanje infrastrukture. Zdaj 2.678.941 pač gre iz komunale ali pa iz komunalnih položnic na proračun mestne občine za obnovo vodovodov oziroma celotne komunalne infrastrukture. Potem v skladu z zakonodajo moramo pa na stran dati še 7% predvidenih sredstev za nepredvidene intervencije. Če se zgodi nekaj tazga nepredvidenega, nujnega, moramo imeti na nekem preko kontu ta denar, da ga lahko potem izkoristimo in porabimo. To bi bilo v bistvu na kratko to. Bolj obširno pa imate seveda zadeve v gradivu, v elektronski obliki. Hvala.
Nadaljujemo z poročili delovnih teles. Gospod Levičar za odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Hvala. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto, da obravnava in sprejme poslovni plan komunale Novo mesto za leto 2025.
Hvala. Gospa Vesna Vesel za odbor za davčno politiko, proračun in finance.
Hvala lepa za besedo. Tudi naš odbor je sprejel enako predpotni.
Hvala. Odpiram razpravo. Gospod Andrej Kastrevc je prvo prijavljen, izvoli.
Hvala za besedo. Sej direktor bi že kar izčrpen, ampak bi se vseeno dotaknil tega odstotka izgube pitne vode. Vem, da smo že o tem dostikrat razpravljali, pa me vseeno se me na dve stvari zanimajo. Ali je ta izguba vode res izguba vode? Namreč v poslovnem planu komunale je kot razlog naveden tudi manjša prodaja vode, tako da tu, če bi malo pojasnil bolj, nikjer ni razvidno, koliko vode izteče direktno nazaj v zemljo, oziroma a je še kakšna druga izguba vode. Pa kaj pomeni povečanje ali zmanjšanje porabe pitne vode na to izgubo? Ne? To vemo, da nekno vlagamo, izboljšujemo te sisteme, ta odstotek stoji. Zdaj pa me še zanima, ali zdaj nekaj že direktor povedal, da obstaja nek načrt, da se bo to zadevo probalo lotiti, ali še kakšna druga analiza oziroma načrt, kako bi ta odstotek nekako znižal. Pa še zadnje vprašanje, ali odstotek izgube vpliva na finančne posledice poslovanja komunale, v bistvu, kaj to pomeni, se pravi, če je izguba načrpana voda v sorazmerju z prodajo vode, ali to pol tudi ima kakšne finančne posledice na komunalo? Hvala.
Bi kar skupaj, mogoče pa pol skupaj odgovore. Gospa Renata Polin, izvolite.
Hvala. Poslovni plan komunale je Novo mesto napisan korektno v skladu s predpisi, več ali manj se iz leta v leto ponavlja z manjšimi spremembami. Iz plana pa izhaja zaskrbljujoč podatek, da je precejšen del vodovodne in kanalizacijske infrastrukture star, močno dotrajan, poškodovan, da se obseg intervencijskega vzdrževanja vsako leto povečuje, da prihaja do vdorov, da lahko pride do ekološke katastrofe, to je v primeru Candia sifon, da imamo težave s ščurki, naselje Potrško goro in da se količina vodnih izgub nikakor ne zmanjša. Podani so številni predlogi, kar 97 jih je za obnovo in sanacijo na različnih lokacijah, Veliko primerov se ponavlja, še iz lanskega leta, predlanskega leta in tako naprej. Čeprav naj bi šlo, glede na opombe, za nujna vzdrževalna dela. Ravno tako je znano, koliko kilometrov infrastrukture je potrebno obnoviti v enem letu, a planirano ni doseženo. Iz naslova najemnine infrastrukture za 2024 je občina planirala finančna sredstva v višini nekaj manj kot 3 milijone za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov, v letošnjem letu pa okrog 2 milijona 700 tisoč evrov. Zanima me, ali so bila planirana sredstva za 2024 celoti porabljena za obnove in rekonstrukcije, ter za katere odseke infrastrukture in v kakšnem znesku. Zanima me tudi, ali obstaja kakšen dolgoročen plan, v katerem bi bilo jasno in natančno opredeljeno, kakšen je celoten obseg potrebne obnove in rekonstrukcije dotrajane in poškodovane infrastrukture, ter v kakšnem časovnem okvirju bi to vendarle lahko postopno izvedli. Hvala.
Hvala, gospa Sara Tomšič, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz imam, v bistvu, prvo vprašanje je bilo čist identično kot od gospe Renate, tako da bom vesela odgovora tudi jaz. Drugo me pa zanima, pa čist posplošeno sem, oziroma zelo na hitro sem začela računati pri torej planiranem poslovanju. Je na področju voda, potem zbiranje in čiščenja odpadnih voda, plus na odpadkih pa minus, pa se nekako ravno pokrijeta, pa me zanima, a se torej cena vseh teh postavk, dajmo temu reči, zaračuna malo za rezervo, tam, kjer recimo znamo imeti plus, če se lahko tako izrazim, na odpadkih nam pa ta minus nastaja, verjamem, da zaradi različnih pač dejavnikov, pa me zanima, a to načrtno naredimo ali bi mogoče bil kak stimulativni učinek na odpadki, na tudi ločevanju odpadkov ali pa česa, če bi pač dejansko to, kar preplačamo občani in pa tudi poslovni subjekti na torej vodah, zbiranju in čiščenju odpadnih voda, pač torej te cene znižati, same odpadke, pa pač, da bo evidentno na položnici, da imamo težave z sistemom, če sem dosti razumljivo povedala. Tako da to me zanima, kako, ali, če sploh prav razumem. No, evo tako. Hvala lepa.
Hvala, gospod Jerži Volt.
Hvala za besedo. Jaz se bom dotaknil zelenih površin in sicer zelenih površin med robnikom, pločnikom in cestiščem. Lansko leto bilo v nekaterih mesecih grozljivo stanje po mestu, ko je tista trava bila pa res visoka. Zato pričakujem, da bo komunala imela kakšno trajnostno rešitev. V tujini so te stvari zelo hitro rešene in se mi zdi, da nam se potem dogaja, da nam tista trava pa korenine, da je on narazen tist asfalt od robnika, potem pride voda, mraz in se nam se se to potem zruši in moramo obnavljati pločnike in cestišče. Ne? Se pravi, to je prva stvar. Bom pa tudi vesel, da bo komunala še bolj pazljiva pri košnji travi. Tudi lani se mi zdi, da v nekaterih mesecih bi bili lahko bolj uspešni. Hvala.
Hvala. Gospod Adol, magister Adol Zupan, izvolim.
Hvala. Seveda s posebnim odnosom spremljam razvoj firme, ki se mi jo nekdaj vodil. Seveda ugotavljam vsako leto realno, da se firma lepo razvija, da je poslovanje v obstoječih pogojih zelo dobro in bi pohvalil vodstvo, še posebej tudi Bojana, ki jo vodi in ki sva bila nekdaj sodelavca. To mislim najbolj iskreno. Imam pa eno vprašanje, izhaja iz bojazni, da ne bi prišlo poleti ponovno do velikega smradu iz reke Krke, to je ta polmetrska cev, saj mislim, da je približno take velikosti, kanalizacijska, ki tamle prečka reko Krko v bližini Kandijskega mostu. To je sicer vprašanje tako za občino kot komunalo. Kakšno je zdaj to stanje, ali imamo v kakšnih planih to rešitev oziroma ali je ta neka vrste verjetno začasna rešitev se dobro obnaša ali ne? Hvala.
Hvala. S tem smo prišli do konca liste, pa kar prosil direktorja za odgovore.
Ja, hvala za vprašanje. Vse so kar zanimiva, vidim, da zelo dobro razumete stvari. Zdaj, Andrej Kostrevc, vodne izgube. To je, rekel, tudi nadaljevanje še za vprašanje gospe Renate. Lejte, zdaj vodne izgube, procent vodnih izgub je, rekel, situacija ali pa faktor, ki ni najbolj relevanten. Zakaj ne? Pa vam bom probal čist na plastičnem primeru pokazati. No? Če na obstoječo količino vode, prodane vode tukaj, dodamo recimo, Krka nas je zdaj zaprosila za 500 tisoč kubikov, da jih bo rabila v naslednjih letih. Ne? Če mi dodamo zdaj teh 500 tisoč, pa če komunala čist neč naredi, bodo šle vodne izgube iz 23 na 18%, zato ker se mera relativno razmerje. Ne? Po drugi strani, če nam poraba, če prodamo manj vode, ne? Sedaj nam pa te vodne izgube narastejo. Veliko bolj, bi rekel, točen podatek bi bila v kubikih izgubljena voda v novomeškem omrežju, recimo. Tam bi točno videl, koliko realnih kubikov nam steče ven. Ta procent je zmeren varljiv, kar je zelo, zelo, bi rekel, odvisen od prodane vode. Je pa v tehniki, rečemo v hidravliki, tudi zdaj pri teh evropskih razpisih se pa spremlja tako imenovan ili faktor, ki pa upošteva gostoto poselitve, profile vodovodov, število priključkov in vse to se po neki formuli izračuna in se dobi ta ili faktor. In zdaj, ko se mi javljamo na te razpise, nobeden več ne gleda vodne izgube v procentu, ampak preverjajo ta ili faktor, kjer je pa noter zajeta vsa infrastruktura. Zdaj v letu 2024, kar bomo videli čez en mesec, smo te izgube uspeli znižati za 1%. Jaz bi vsakmu od vas priporočil, na naši Facebook strani imamo točno opisan postopek tehnologije, kako se okvara najde. Zjutraj je ekipa za računalnik, ki pogleda ključne odseke, kjer je povečana nočna poraba. Prevzemejo potem naslednje merilne točke, ki jih je več 100 v sistemu, no, in potem, ko se locira na razdalji 500 metrov, grejo z mikrofoni, geofoni, najdete potem zadeve. Kar se tiče, mislim, da je bilo to rekel, večinoma no, povedano.
Ali pa sem dopolnil ja. Vprašanje, zdaj, če ste govorili, da bi to lažje izrazil s tem ili faktorjem, pa kubičnih metrih, a ta podatek tukaj ima, oziroma nam lahko poveste, kubičnih metrih, pa še skozi zadnje leta?
Ta podatek imamo, zelo ga jaz sicer nimam, sem ga lahko, ga bomo pa pri poslovnem poročilu, ki ga bomo čez en mesec obravnavali, pogledali lahko. Ne. Dotrajena infrastruktura, ja, to je, bi rekel, stalna zadeva. Vemo, da imamo velik problem tukaj pod Krko, ne? Eno cev, preko katere je povezana levi in desni breg, ki je v funkciji. Ne? Pač to, ki je treba nujno narediti, to se že od lani pogovarjamo. Še nekaj takih kritičnih točk, zdaj mislim, da če grem naprej na svetnika oziroma kolega Adolfa Zupana, ja, tista stvar v vašem delu je povezana z obnovo celotne kanalizacije na Grmu. Zdaj smo z občino zadnjič s županom in ekipo že imela sestank, da se ta zadeva pospešeno projektira. No, mi smo v komunali potem še najdeli že idejne zasnove teh projektov, se pravi, da bi Grm razdelili na dva dela in potem čim prej pripravili projektno dokumentacijo, je pa treba, bi rekel, celoten Grm je res izrazito slabno stanje, dokler ga ne saniramo, bodo ob teh nalivih, ki je mešan sistem, bi rekel, še te prve ure problematične. Zdaj, Sara, glede teh računovodskih izkazov, pa elaborato, no, tudi mislim, da gospa Renata elaborat omenila. Ko mi dobimo revidirano poročilo, pripravimo elaborat za vsako dejavnost posebej, v skladu z računovodskimi standardi, ki nam določajo čisto točno metodologijo. potem občinski svet dobi te elaborate na mizo in okolikor mislim, da je 10% razhajanja, bi morali te cene pokorigirati. Ne? Zdaj, mi, ker smo še enovito podjetje, najprej izračunamo poslovni zid za celotno firmo, potem pa na podlagi sodil to naredimo še za vsako občino posebej. Zdaj pride včasih sveda do tega, da je nekje plus, da je nekje minus, ampak zato so vedno neki vzroki. Zdaj ta minus na splošni komunali je pač kritičen, tle bo treba nekaj narediti, dobili bomo elaborate, pa se bomo potem odločili. Pri vodi je pa tako, veliko odvisno od porabe. Ne? Zdaj, če mi, vete, da 4 leta nazaj, ko sem jaz firmo prevzel, ki je bil COVID, je bila poraba 7% više in smo imeli 600 tisoč evrov dobička, razumete, ki pa naslednje leto je pa zadeva padla skoraj na nulo, tako da so to take stvari, ki jih je zelo težko balansirati. No? Mislim, da bi tole bila kar odgovori na večino vprašanj. No?
Ja.
Jerži Volt, ja, bomo proučili te zadeve, je pa pri javnih površinah, no to bi si mi želeli mogoče mečken več sredstev, da bi lahko tudi mesto bolj urejalo, ampak to je vedno balansiranje proračuna mestne občine in pa naše bi rekel, dejavnosti izvajanja zelenih površin, tako da bomo probali v okviru zneska in pa ljudi, ki jih imamo, pa tehnike čim bolj urediti zadeve.
Gospod Župan, zgleda, da nisem bil čisto razumljen. Ne gre to samo ob nalivih, to se dogaja ob čisto sončnem, lepem vremenu, ko očitno nekje nekaj uhaja in ne vem, lahko je, bo prišlo tudi do kakšne ekološke škode. Očitno je nekaj s to cevijo, ki gre čez Krko. To ne da preliva takrat, ko so nalivi, takrat itak preliva. To se bo urejalo tako, kot si rekel, ne, ampak ta problem je večji, ne, zato me zanima. Ne.
Ja, res je, v bistvu, zdaj govorila smo o dveh zadevah, o smradu pa o tem, da je Krka, rekel, umazana, ko pride naliv. No. Res je, ja. Glejte, Grm in pa center mesta je, kar se kanalizacije tiče, kritičen. Ne. In treba je pač zagristo to in to kanalizacijo postopoma začeti obnavljati. Je pa to povezano z vsemi ostalimi investicijami, celotna infrastruktura in ogromen zalogaj. Ampak, ja, tle nam steče kar predvsej zadev tudi, ker je netesno.
Hvala. Jaz bi mogoče samo še ta generalni komentar, ki se včasih pojavlja, pa je tudi danes mogoče bilo tako posredno, torej koliko se namenja v komunalno infrastrukturo glede na višino prejete najemnine. Dejstvo je, da morate vedeti, da seveda mi to najemnino namenjamo tako za vzdrževanje, kot tudi za investiranje. Mi v tej občini imamo še zmeren kar nekaj celo zakonskih obvez, ne, torej, to so območja aglomeracije, in torej, kjer moramo javne sisteme odvajanja in čiščenja še narediti, nekaj večjih je, ampak mi smo že nekako vidimo eno luč na koncu tunela v par letih. Imamo seveda še nekaj želja tam, ker ni zakonskih obveznosti, veste, da so vsake drugce, kdo za kakšen vodovod reče, tudi kje, kjer ni dovolj gostote za zakonsko obveznost. In seveda problem je v tem, da je naša infrastruktura vse bolj stara 40-50 let, ker je takrat mesto doživelo največjo rast in so to materiali od azbesta do cementa. In te stvari je treba začeti sistematično delati. Zdaj, kar se tiče prenove cestne infrastrukture, kjer, kako je bilo danes že omenjeno, prihajajo na vrsto vpadnice, celovite sanacije vpadnic, ne samo v smislu trajnostne mobilnosti, ampak vse te vpadnice seveda tudi potem v popolnosti prenovimo komunalno infrastrukturo. Morate vedeti, da je recimo projekt Sajdlove v tem prvi fazi ob 1,2 milijona visoki pogodbi je okolo 800 tisoč komunalne infrastrukture. Ne. Tega ne vidite vi posebej v postavki, ampak je pač del gradbenega projekta. Tako da je letno, mi ocenjujemo, da je med 4 in 5 milijonov, ne, ker tudi včasih medletno pogledamo, Morate vedeti, da recimo lani je bil neuspešen razpis, da ga ponavljamo za zamenjavo membran 1,6 milijona. Ne, to je samo centralna čistilna naprava, ampak to bo enkrat na 10 let, ne, strošek, ki se potem prenese. Zdaj, po mojih informacijah strani sodelavcev, imamo zdaj tudi neko sprejemljivo ponudbo za podvrtavanje Krke, torej za to novo cev, tako da upamo, da bomo v kratkih par tednih tudi to razpisali in da je to letošnji projekt, mogoče za vašo informacijo. Prehajamo na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje v sklepu, da občinski svet sprejme poslovni plan komunale Novo mesto za leto 2025. Ugotavljam, da je poslovni načrt potrjen soglasno z 22 glasovi in